Dobar dan vam želim na talasima radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nikome ne može sprečiti da idem na Kosovo, kaže nakon tačive zabrane za naš radio ministar Bogdanović. Eulek saopštio da se neće mešati u novonastali spor. Zbog tvrdnji Šešeljevih svedoka, istraga protiv Karle Del Ponte, piše Guardian. Uhapšena trojica mladića zbog paljenja srpske zastave u Novom Pazaru. Francuska deportuje imigrante Rome, uglavnom u Rumuniju i Bugarsku. U Srbiji sutra sunčano i toplo, danas maksimalno 33 stepena. U naredni pola sata poslušajte još. Evropski humanitarci nakon obilaska ugroženih područja upozoravaju na katastrofalne srazmere poplava u Pakistanu.
Poplave zahvataju teritoriju veličine jedne Italije i još uvek nisu gotove.
And the floods are not yet over.
Također, pitali smo Beograđane kako ćete pregurati posljednja poskupljenja.
Jedini komentar katastrofa. Tri mjeseca nisam platu primila. Nekamo li poskupljenje katastrofa.
Moja žena ima recimo 18.000 za mjesec dana. Šta je? Plati stanarinu, komunalije, gore dole, gotovo, ode sve.
Kako? Mi ćemo ovako vitki.
A večeras na Beer Festu vreme za nostalgiju posle dugogodišnje pauze Aerodrom pred publikom u Beogradu. Jurica Pađe.
Prošlo je stvarno ocean vremena, ali pjesme su ostale.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 19. avgust. Zamjenik šefa Euleksa Roy Reeve izjavio je da se ta misija Evropske unije neće uključivati u rešavanje pitanja nastalog na relaciji Beograd-Priština, a vezano za posete srpskih zvaničnika Kosovu i da je za njihovu pratnju tokom posete pokrajine nadležna kosovska policija. U našem je interesu da ne dođe do nemira i provokacija jer je kosovska policijska služba zadužena za pružanje pratnje zvaničnicima koji ulaze i izlaze sa Kosova, kazao je Reeve. On je kazao da misli da ministru za Kosovo Goranu Bogdanoviću kao i državnom sekretaru u tom ministarstvu vlade Srbije Oliveru Ivanoviću niko ne može da zabrani da obilaze svoje porodice na severu Kosova. A ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović izjavio za naš program da otkazivanje njegove današnje posete Prilužju ne znači povlačenje Beograda, ali priznaje da Srbija nema puno manevarskog prostora za rešenje tog problema. Podsećamo, Bogdanović je put otkazao nakon odluke vlasti u Prištini da suspenduje posete političara koji dolaze iz Beograda.
Prosto ja nijednim svojim potezom ne želim da dole napravim bilo koji problem i da dižem tenzije. Mi jedino možemo bez ikakve najave i opet dole da doživimo da nas vraćaju, ali mislim da to nije način. Ja hoću da verujem da će ta problem vrlo brzo rešiti.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović jutros je stigao u Prilužje. Podsećamo, Ivanović je inače žitelj Kosovske Mitrovice. Misija Međunarodnog monetarnog fonda započinje danas reviziju stand-by kreditnog aranžmana sa Srbijom vrednog oko 3 milijarde evra. Misiju predvodi Albert Jäger i u Beogradu će boraviti do 31. avgusta. Prema najavama iz vlade Srbije i MMF-a, glavna tema nove runde pregovora bit će zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim bi Srbija trebalo da definiše do kog nivoa država može da se zadužuje. Vlada Srbije razmatra na današnjoj sednici poskupljenje hleba. Kako je podređeno našem programu, ocene vlade trebalo bi da budu saopštene u popodnevnim satima. Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića zbog falsifikovanja dokumenata. Tužilaštvo je zatražilo da Kaliniću, koji čeka izručenje Srbiji, bude produžen pritvor koji mu je odredio Zagrebački županijski sud. Portparol županijskog suda Krešimir Devčić rekao je za naš program da postupak koji bi se poveo u Hrvatskoj protiv Kalinića može, ali ne mora, da odloži njegovo izručenje Srbiji.
Sudeći po svemu ne. Znači mogla bi, ali u rješenju, odnosno odluci koje je donio ministar, ne stoji nikakva zadrška, odnosno ograničenje vezano uz ovaj postupak, što znači da bi on mogao ići odmah, neovisno o postupku. Po meni tu nema zapreka da se on izruči, neovisno o ovom postupku, znači i o eventualnoj sankciji koja bi uslijedila.
Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte bit će podvrgnuta istrazi zbog tvrdnje o pretnjama svedocima i protivzakonitom pribavljanju dokaza, piše britanski dnevni Guardian. Haški tribunal naložio juče otvaranje nezavisne istrage o tvrdnjama nekih svedoka u postupku protiv Vojislava Šešelja da su ih tužioci uznemiravali i zastrašivali. Haško tužiloštvo je odbacilo sve optužbe i najavilo da će u potpunosti sarađivati sa nezavisnom istragom. Novopazarska policija uhapsila je svu trojicu osumnjičenih da su zapalili zastavu Srbije na osnovnoj školi Desanka Maksimović u Novom Pazaru. Policija iz Sremske Mitrovice uhapsila je jednog muškarca zbog iznude, a kod njega je pronašla pištolj i puškomitraljez, saopštila je policija. Kako se navodi u saopštenju, uhapšen je Goran, star 43 godine iz Mačvanske Mitrovice. Osumnjičeni se tereti da je od DB iz Noćaja na ime nepostojećeg duga tražio 800 evra. Oko 700 Roma koji ilegalno žive u Francuskoj u toku dana bit će vraćeni većim delom u Bugarsku i Rumuniju, saopštila je vlada u Parizu. Za 79 Roma koji su odlučili da zemlju napuste dobrovoljno, odobrena je pomoć od 383 dolara. Predstavnik Evropske grupe za podršku Romima, Malik Salemukor, izjavio je da oni koji su proterani ne gube pravo na povratak.
Radi se o populaciji koja živi u jako lošim uslovima, u čumezima, po raznim gradovima. Takvi uslovi ih kriminalizuju, zbog čega postaju i bezbednosni rizik. U Francuskoj misle da će proterivanjem rešiti problem, ali radi se o evropskim državljanima. Oni imaju pravo da se vrate.
Po proceni Ujedinjenih nacija biće potrebno više od 469 miliona dolara za pomoć pogođenima u poplavama u Pakistanu. Kako je saopšteno, u sedištu Ujedinjenih nacija oko 1600 ljudi je stradalo, dok je poplavama pogođeno oko 20 miliona ljudi. Predstavnica humanitarne pomoći Evropske unije, Kristalina Georgieva, nakon što je početkom sedmice obišla teritoriju zahvaćenu katastrofom, izjavila je:
We are facing a humanitarian disaster.
Suočeni smo sa humanitarnom katastrofom u Pakistanu ogromnih razmera. Poplave zahvataju teritoriju veličine jedne Italije i još uvek nisu gotove.
And the floods are not yet over.
I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo o poskupljenjima, uplitanju sudstva u politiku, no najpre srpski političari nepoželjni na Kosovu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon posljednje zaoštravanja relacija Beograd-Priština, a pošto je premijer Kosova Hašim Tači izrekao zabranu srpskim političarima za ulazak na Kosovo, Julija Reuter, portparolka specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini, rekla je za naš program da je uloga Kancelarije Evropske unije na Kosovu samo da pomogne u komunikaciji između Kosova i Srbije.
Kao što znate, postoje dogovorene procedure između Kancelarije Evropske unije u Beogradu, Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini i kosovskih vlasti za posete, dok dozvolu izdaju samo kosovske vlasti. Tako da Kancelarije Evropske unije igraju ulogu samo posrednika u komunikaciji. Ono što mogu reći je da Evropska unija ohrabruje sve strane da poštuju svoje principe i da iskoriste svaku priliku za uspostavljanje dobrosusedskih odnosa.
Bila je to portparolka specijalnog predstavnika Evropske unije Julija Reuter. Ministar u vladi Srbije Goran Bogdanović danas nije otišao u planiranu posetu Kosovu. Odlazak je otkazao nakon odluke vlasti u Prištini da suspenduju posete političara koji dolaze iz Beograda jer ne poštuju pravila o nedavanju političkih izjava. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović za naš program kaže da otkazivanje odlaska ne znači povlačenje, ali priznaje da Beograd nema puno manevarskog prostora za rešenje tog problema.
Danas ni moj neodlazak u Prijužje nije nikako, se ne može smatrati da je povlačenje Srbije i cijele ove priče, nego prosto ja nijednim svojim potezom ne želim da dole napravim bilo koji problem i da dižem tenzije. Ja ponavljam, niko me ne može spriječiti da ja dole idem na Kosovo, da obilazim svoj narod, jer ja i postavljam pitanje zbog čega bi nekome smetalo moje posete Kosovu, jer moje posete su uvek su bile u funkciji mirnog rješavanja problema, apela na dijalog, kompromis, ispomirenja albanskog i srpskog naroda, ali očito da prištinske vlasti žele političke provokacije i da donose jednostrane poteze koji nikome ne idu u prilog.
I šta će biti vaši dalje koraci?
Da vam kažem, nama jeste tu manevarski prostor sužen, jer prosto mi jedino možemo bez ikakve najave i opet dole da doživimo da nas vraćaju. Ali mislim da to nije način. Ja hoću da verujem da će ta problem vrlo brzo rešiti, jer ovakve odluke ne doprinose smirivanju tenzije. To je nešto što samo može.
može da pogoša i onako krhu stabilnost i onako ogromno nepovjerenje koje postoji između Srba i Albanaca.
Sa Goranom Bogdanovićem razgovarala Iva Martinović. Odluka kosovskih vlasti usledila je nakon, kako je najavljena, religiozne posete ministra policije Ivice Dačića Gračanici protekle sedmice, kada je komentarisao odluku međunarodnih snaga da bezbednost manastira uskoro bude prepuštena lokalnoj policiji, te je izjavio da je pravo Srbije da pošalje svoje osoblje da čuva verske i istorijske objekte. U opozicionoj liberalno-demokratskoj partiji koja se zalaže za promjenu politike Beograda prema Kosovu kažu da je odluka prištinskih vlasti nakon ove Dačićeve posete bila očekivana. Žarko Korać.
On je bio najprovokativniji. On je ministar unutrašnjih poslova, on je došao tamo, on je nudio policiju na jedan krajnje ciničan način, što je inače vrlo karakteristično za njega. I on je naravno stekao nekoliko poena u Srbiji, ali istovremeno je bio neka vrsta okidača za ovu odluku kosovskih vlasti. To naravno nije dobra odluka, trebalo bi da postoji neki razgovor između Beograda i Priština o tim posetama, ali svakako posete gde beogradski političari odlaze na Kosovo, gde daju demonstrativne izjave i provokativne izjave, budimo realni često, koje nema nikakve veze s realnošću, već služe da ojačaju njihove pozicije unutar Srbije, svakako iritiraju do krajnosti kosovske vlasti. Ja sam samo čekao trenutak kad će ovo dogodi i naravno dogodilo.
Ocenio je narodni poslanik Žarko Koreć.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda započinje danas reviziju stand-by kreditnog aranžmana sa Srbijom vrednog oko 3 milijarde evra. Alberta Jagera, koji je na čelu misije, u Beogradu dočekuju vesti o raspravama za i protiv odmrzavanja plata u javnom sektoru pre sa MMF-om dogovorenog roka. U našem jutarnjem programu urednik ekonomske rubrike u politici Miša Brkić ocenio je malo verovatnim da će te nedoumice biti bitne pregovaračima iz MMF-a.
Pa ja nisam za odmrzavanje plata, naročito plata zaposlenima u državnoj administraciji. Oni već imaju pristojne plate, oni nisu socijalno ugrožena kategorija u vreme krize, ni u vreme tranzicije. To je najzaštićeniji sloj zaposlenih u Srbiji. Primaju redovno plate, imaju visoke plate i ja ne vidim ni jedan razlog da njima budu povećane zarade. Ne verujem da će MMF igrati na kartu podela u vladi da bi nešto dobio od onoga što on zahteva. Dakle, ne verujem da će se ponašati u stilu zavadi pa vladaj. MMF i na ovu petu reviziju dolazi s jednim ključnim zahtjevom koji mi stalno guramo po tepih, baveći se perifernim stvarima, da li ćemo da povećamo plate 4% i da li će penzioneri dobiju 2 ili 5000 dinara. MMF insistira na strukturnim reformama. Kad se taj posao završi, dakle pre svega na donošenju zakona o fiskalnoj odgovornosti, onda ovakvih rasprava više neće biti.
Ocenio je Miša Brkić, urednik u politici. I dok dva ključna ministra srpske vlade o vrućoj temi odmrznute ili neodmrznute plate daju potpuno oprečne izjave, upadljivo je, mada je već uobičajeno, ćutanje premijera Mirka Cvetkovića. Politički analitičar Milan Nikolić to ovako komentariše.
Razlika je u tome što premijer nije predsjednik stranke, a ovaj ministar je predsjednik stranke i on se bori da podigne svoj rejting i budući procenat učešća dobitka na izborima i tako dalje. Tu ima i nekog političkog rada i tako dalje. Znači, tu je ta razlika.
Ocenio Milan Nikolić. Talas poskupljenja koji je počeo 1. augusta biće nastavljen sve do septembra. Na listi stvari koje će poskupiti nalazi se skoro sve od prehrambenih proizvoda do kućne hemije. Papir sa nekim od stvari koje će poskupiti i to 2% pa naviše. Nalaze se brašno, hleb, juneće meso, ulje, kafa, čokolade, sokovi, supe, gotova jela, alkoholna pića, spisak namirnica kojima se smeši poskupljenje. Pokazali smo Beograđanima.
Katastrofa. Jedini komentar, katastrofa. Tri meseca nisam platu primila. A nekamo li poskupljenje? Katastrofa.
Moj komentar je treba uvesti porez na prozore.
Dobro će uticati na dijetu. Pa šta da kažem, stvarno bez komentara. Verovatno je kuhinja tu gde možemo da uštedimo, a uglavnom su te namirnice otišle. Kako? Bićemo ovako vitki.
Sramota, pa ne znam. Šta da kažem, svakom će biti teško. Samo vi ne možete da zađete ovde u porodice kome je stvarno teško. U 30-40% ljudi to ne mogu da, ma kako, da priušti. To je iskreno.
Sramota što rade sa narodom, uopšte sramota, velika sramota. Moja žena ima recimo 18.000 za mesec dana. Šta je? Plati stanarinu, komunalije, gore dole, gotovo, ode sve. Šta da jede? Kamenje. A hvala Bogu ima travu da pase, pa može i travu da pase.
Katastrofalno, što mogu drugo da kažem.
Mislim, zar ne postoji neki drugi način da se napuni državni budžet, sem poskupljenja? Katastrofa. Uvijek sam živjela u Srbiji, mnogo boravila u inostranstvu, uvijek sam se vraćala, sad bih otišla negde. Samo da ne gledam šta se radi.
Biljana Stepanović iz Ekonomist Media Grupe kaže za naš program da će najavljena poskupljenja biti izuzetno veliki udarac na kućni budžet građana.
M je početak školske godine gdje većina porodica ima ili dete koje ide u školu ili kreće na fakultet ili ima decu u obdaništu, a drugo je što odmah posle toga u oktobru kreće grejna sezona, znači opet veliki izdatak. I treća najvažnija stvar, što se sve ovo poklopilo sa krizom, jer ne zaboravimo, kriza ni slučajno ne prolazi bez obzira na pojedine tvrdnje da bi se tako nešto moglo očekivati. Znači, radna mesta su sve nesigurnija, nema govora o povećanju plata i o njihovom usklađivanju bilo sa kursom, bilo sa inflacijom. Ljudi ne znaju ni da li će primati plate, a kamoli kolike će one biti. I kad se sve to sabere, trenutak za poskupljenja je nezgodan i to nikako ne može da ostane bez odjeka kod ljudi.
Ocenila je Biljana Stepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije informacije. Nikome ne može sprečiti da idem na Kosovo, kaže nakon tačive zabrane za naš radio ministar Bogdanović. Eulek saopštio da se neće mešati u novonastali spor zbog tvrdnji Šešeljevih svedoka. Istraga protiv Karle Del Ponte, piše Guardian. Uhapšena trojica mladića zbog paljenja srpske zastave u Novom Pazaru. Francuska deportuje imigrante Rome, uglavnom u Rumuniju i Bugarsku. U Srbiji danas sunčano i toplo, maksimalno 33 stepena. Navodno masovno učlanjivanje neizabranih sudija u Srpsku naprednu stranku postala je posljednjih dana prvorazredna politička tema koja ovu partiju žestoko konfrontirala sa liberalno-demokratskom strankom koja pak upozorava da naprednjaci stvaraju paralelne institucije i ugrožavaju demokratski poredak. Pitanje koje postavljanje moje je zašto su sudije ponovo dovedene na nivo stranačkih kalkulacija kada to zakon izričito zabranjuje i kada je nakon sprovedene reforme ovo pitanje isključivo u nadležnosti Visokog saveta sudstva. Slobodan Vučetić, bivši predsjednik Ustavnog suda.
Ja lično ne verujem. Kao što lično mislim da je relativno mali broj tih sudija ušao u neku političku stranku, bar ne one sudije koje računaju da bi na nekom ponovljenom konkursu ili posle uvaženih žalbi kod Ustavnog suda bili ponovo izabrani za sudije, a pretpostavljam da su toliko pismeni politički, da se ne učlanjuju u političke stranke, jer Ustav zabranjuje sudijama da budu članovi političkih stranaka, a u skladu sa Ustavom i zakonom sudovima i sudijama. Prema tome, lično sumnjam u taj podatak koji iznala Srpska napredna stranka da je 600 i ne znam sudija prešlo u tu stranku. Ta stranka bi tim sudijama napravila užasan problem i medveđu uslugu, jer teško da bi im to bila preporuka za izbor za sudijsko zvanje, jer ono podrazumeva nestranački status. U svakom slučaju, to je na tom međustranačkom nivou dobilo status prvorazredne političke teme. Na kraju krajeva mogu bilo koje sudije otići u bilo koju stranku, nikakav se paralelni sistem vlasti ne može stvoriti, jer oni bi se nisu u sistemu vlasti, oni su obični građani kao i svi drugi.
Rekao nam je bivši predsjednik Ustavnog suda Slobodan Vučetić. Krajnje neodgovorno da bilo koja politička stranka komentariše nešto u vezi sa sudijama ili da se uopšte u javnosti polemiše o tome da li neki sudija ulazi u neku političku partiju, pošto to zakon ne dozvoljava, kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Konstantinović, funkcioner Demokratske stranke. On navodi da je ubeđen da se sa politizacijom sudstva završilo onog trenutka kada je odlučeno da Visoki savet sudstva bude taj koji će birati sudije.
Dakle, napravljena je jedna promjena u odnosu na ono kako je bilo ranijih 50 godina kada su se sudije na stalnu sudijsku funkciju birale u skupštini. Sada se biraju od strane Visokog savjeta sudstva gdje većinu imaju sudije, gdje praktično struka ima glavnu reč i oni najbolje znaju ko je dobar da bude sudija, a ko nije. Mislim da ponovna politizacija sudstva ima za cilj i namjeru da nas vrati u ono vreme koje smo svi preživjeli i voljeli bi da ga što pre zaboravimo, a to je vreme Miloševića kada su se sudije birale po političkoj liniji i kada je i Srpska radikalna stranka imala svoje spiskove i pravila spiskove ko će biti sudija, a ko neće biti. Dakle, to vreme treba da bude davno iza nas i političke stranke ni na koji način ne treba da komentarišu niti rad sudija, niti da se ponose ili diče time koji od sudija došao u njihove redove iz prostog razloga što oni to po zakonu nemaju pravo.
Iz vladajuće Demokratske stranke bio je to Nenad Konstantinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novopazarska policija uhapsila je svu trojicu osumnjičenih da su zapalili zastavu Srbije na osnovnoj školi Desanka Maksimović u tom gradu. Uhapšeni su 18-godišnji NSK kao i Almir L i Ferit S, stari 19 godina, svi iz Novog Pazara, javlja NSK Lilović.
Sandžački odbor za ljudska prava ocenio je da se ponavljanjem incidenata u Novom Pazaru naziru uznemirujuće tendencije, jer posle nedavnog privođenja više maloletnika zbog razbijanja vetrobranskog stakla autobusa Niš Ekspresa, policija je sinoć uhapsila trojicu mladića pod sumnjom da su zapalili zastavu Srbije na zgradi osnovne škole Desanka Maksimović. Permanentno insistiranje na podeljenosti i netrpeljivosti uvek dovodi do situacije u kojoj ne dobija niko, navodi se u saopštenju Sandžačkog odbora za ljudska prava, koji poziva sve lokalne institucije i organe da ovim problemima priđu sa punom odgovornošću. Član odbora za bezbednost Skupštine Srbije Meho Merović ukazao je na opasnost koju predstavljaju najnoviji događaji u Sandžaku i dodao da je ovde lako zapaliti strasti. Apelujemo na sve ljude od uticaja, pre svega na one koji mogu uticati na mlade, jer oni nisu svesni šta rade. Oni su verovatno naivno poverovali da rade nešto važno, ne znajući da tako stradaju najviše oni i njihovi roditelji, a sa njima nažalost i ceo narod, rekao je Omerović. Inače, tri mladića uhapšena su sinoć, određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. Oni su zapalili zastavu Srbije na školi, dok je bošnjačka nacionalna zastava pronađena neoštećena. Kretanje mladića zabeležio je školski videonadzor. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Stranka demokratske akcije Sandžaka ocenila je da paljenje državne zastave Srbije jeste štetan i opasan događaj i pozvala nadležne da reaguju u skladu sa zakonom. U saopštenju SDA navodi se da bi nadležni organi trebalo da utvrde motive i ispitaju da li je čin bio naručen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuska danas počinje da proteruje stotine Roma u Rumuniju i Bugarsku ističući da su se u Parizu, odnosno Francuskoj, ilegalno nastanili. Kritičari pak ističu da je ovaj potez vlasti u Parizu sračunat na skretanje pažnje javnosti zbog pada popularnosti Sarkozija kao i ekonomskih i socijalnih problema. Dragan Štavljanin.
79 Roma iz Rumunije koji su prihvatili da se vrate u zemlju u zamenu za 300 evra po odrasloj osobi i 100 za decu, trebalo bi da stignu danas u Bukurešt čarter letom koji je organizovala francuska vlada. Ministar unutrašnjih poslova Brice Hortefeux najavio je utorak da će 700 Roma biti vraćeno u Rumuniju i Bugarsku do kraja ovog meseca. On je također kazao da je policija uklonila 51 ilegalni kamp u posljednje 3 sedmice. U našoj zemlji niko ne može nigdje da živi ilegalno, legalno, kazao je Hortefeux. Nakon sukoba pripadnika romske zajednice i policije u Grenoblu prošlog mjeseca, Sarkozy je naredio demontiranje 300 ilegalnih kampova kao deo šire kampanje u borbi protiv kriminala. On je istakao da su ovi kampovi leglo trgovine ljudima, iskorišćavanja dece i prostitucije. Međutim, kritičari optužuju Sarkozija da koristi obračun sa kriminalom za skretanje pažnje sa rekordnog pada njegove popularnosti. Nadja Vallaud-Belkacem, zamjenica gradonačelnika Liona i državni sekretar za socijalna pitanja u socijalističkoj vladi u Senci, kazala je za Radio Slobodna Evropa da to što čini francuski predsjednik je maskarada. Gospodin Sarkozy i njegova vlada pokušavaju da stvore dimnu zavesu kako bi francuski građani zaboravili na goruće probleme. Ta dimna zavesa je, kao i obično, imigracija, nebezbednost, delikvencija. Većina Roma želi da se nakon proterivanja vrati u Francusku. Rodica Novaković je sa još 70 sunarodnika trenutno smeštena u sportskoj hali u blizini Pariza, jer je kamp u kome je živjela demontiran. Ako nas policija primora da napustimo zemlju, ostaću verovatno 2-3 dana u Rumuniji. Čim pronađem novac, vratit ću se u Francusku, kaže Novaković.
Zabeležio Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srpski povratnici u Hrvatsku, koji su do 1991. bili nosioci stanarskih prava i na vreme podneli zahtev za stambeno zbrinjavanje, imaće uskoro pravo i da otkupe dobijene stanove. Takav dogovor, nakon višegodišnjih pritisaka međunarodne zajednice, vladajuća stranka u Hrvatskoj, Hrvatska demokratska zajednica, postigla je sa svojim koalicionim partnerom, Samostalnom demokratskom srpskom strankom, a zakonski predlog već je u proceduri. Kriterijumi se još utvrđuju, ali se već zna da će cene otkupa biti puno povoljnije od tržišnih. Reč je o oko 4.500 ljudi, čiji su zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem pozitivno rešeni, s tim da je na područjima od posebne državne brige rok za podnošenje takvih prijava i dalje otvoren. javlja Ankica Barbir Mladinović.
Nakon 15-godišnjeg opiranja i tvrdnji hrvatskih vlasti kako je pitanje stanarskih prava za izbjegle i prognane Srbe prošlo svršeno vrijeme, vijest o mogućem otkupu stanova koje su dobili ili će još dobiti u sklopu stambenog zbrinjavanja mnoge je obradovala pa čak i iznenadila. Saborski zastupnik iz redova srpske manjine Ratko Gajica.
To se ukupno uzevši odnosi na stanove, ali se to isto može i hoće vjerojatno odnositi i na one ljude koji su dobili kuće koje je APN otkupio, vjerojatno. No, i je to putokaz i za one koji su dobili građevinski materijal pa su sami gradili, pa će se na taj način zapravo raščistiti taj njihov odnos s državom koja im je stanove dala.
O kriterijima se još pregovara, ali Gajica ističe da će biti poprilično povoljni.
Prvo, neće biti ista cijena stana u Zagrebu i na nekim drugim manje atraktivnim mjestima. Drugo, cijena kvadrata neće biti tržišna, nego se ona u najtežem slučaju podiže ili uspostavlja na recimo 700 eura po kvadratu. A onda poslije toga idu olakšice, prema onom što ja znam, olakšice su na tri kriterija. Prvi je amortizacija, dakle ako je zgrada starija, tu možete imati popust 30% ili do 30%. Onda oni ljudi koji su imali stanarsko pravo, njima će se priznati taj, recimo tako, izbjeglički staž s 1% po godini. I treća olakšica vam je ako platite u gotovini, čini mi se da je tu moguć popust od 15%. Kad se to sve zbroji, to je značajna olakšica.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Izvanrednim nastupom blues gitaristkinje Ane Popović i Party Breakisa sinoć je počeo jedan od najposjećenijih festivala u jugoistočnoj Europi, Beer Fest. Među zvezdama drugog festivalskog dana je svakako zagrebačka grupa Aerodrom.
O ljubavi što traje cijeli život, o vjernosti, o braku i o sreći, odnosu gdje nikad ništa ne pokvari.
Ima li neko ko ne zna i ovu pesmu? Jedan od vodećih bendova 80-ih na bivšem jugoslovenskom prostoru, u kojem je ovo, nakon višegodišnje pauze, prvo pojavljivanje pred beogradskom publikom. Za Radio Slobodna Evropa govori lider Aerodroma gitarista Jurica Pađen.
Prošlo je stvarno ocean vremena, ali pjesme su ostale, muzika je ostala što je najbitnije i već sam ja svirao s nekim drugim postavama ovdje u Srbiji ranije, prije par godina, sa 4 asa konkretno, i vidio sam da publika odlično poznaje taj dio repertoara moj koji sam ja izvodio svoje pjesme, tako da je teren dobar za to da se ponovno vratimo.
Beer Fest je jako dobra lokacija budući da je posjećenost izuzetna, već ga svrstavi jedno od najmasovnijih manifestacija u našem regionu.
Ne samo u regionu, nego sam vidio i 10 kao najvećih evenata, odnosno događanja u Europi čak. To nas vrlo veseli da ćemo pred toliko puno ljudi svirat, a mi smo inače u super formi, imali smo sad dosta koncerata u zadnje vrijeme, tako da smo se dobro, što bi se reklo, uigrali i pripremamo također i neke druge još posle ovoga svirke, tako da smo zapravo na neki način u pogonu.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Nikome ne može sprečiti da idem na Kosovo, kaže nakon Tačijeve zabrane za naš radio ministar Bogdanović. EULEK saopštio da se neće mešati u novonastali spor. Zbog tvrdnji Šešeljevih svedoka, istraga protiv Karla Del Ponte, piše Guardian. Uhapšena trojica mladića zbog paljenja srpske zastave u Novom Pazaru, Francuska deportuje migrante, Rome, uglavnom u Rumuniju i Bugarsku. U Beogradu trenutno 28 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 33, sutra sunčano i toplo. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. august. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.